Li Tirkiyeyê hilbijartinên xwecihiyên sû û ekî adarê her diçe nêz dibe û partiyên siyasî jî lez û bez xebatên xwe didomînin. Di vê pêşbergê de du tifaq hatine avakirin. Partiya Dad û Pêşveçûn AKP û Partiya Tevgera Netewperest MHP dibin navê tifaqa komarî, Partiya Komariya Gel CHP, Partiya Saadet, Partiya Baş jî dibin navê tifaqa millet da hevkariya hevdu dikin. Partiyan Siyan ya Tirkiye, Partiya Demokratik Angelan HDP jî li bajarên Kurdan bigel hin partiyên Kurdistanî, binavê Tifaqa Kurdistanî ava kirin. Her çiqas ef hilbijartineke xwecihî bêjî, wekî hilbijartinên giştî derbas dibe. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û wezîrên wî ji bo ku berbijarên Tifaqa Komarî ser bikevin, tevlî mîtînga dibin û bajar bajar digerin. Her wiha Erdoğan HDP jî tixe nava tifaqa millet û ewan wekî tifaqa zillet pênase dike. Dîsa di mitîngên partiya xwe da Erdoğan tifaqa millet bi alîkariya terorê tawanbar dike û wan bi darizandinê tehdît dike. Ji ber van gotin û nêzîkatiyên hikûmetê gelê agiriye û siyasetmedarên di partiyên muhalif da siyasetê dikin gelek tengezar bûne. Berbijarê hevşaredarê agiriyê yê HDP Abdurrahman Doğar ku wî jî ji ber heman rewşê gazinciyên xwe anîn ziman got ku di dîroka komara Tirkiye da ew tu caran rastî pêkutiyên wiha nehatiye.
Dîroka cumhuriyetê heta niha astengî wisa çênebiye ser milleta. Heqaret û zulüm girtin, kuştin ki li hemberî wî heqaretî, hemberî wan politikayî bisekine her kes zane belakî teserî. Bi hezara insan bê suç, bê xetan ha girtin. Çi gotine? İşte sosyal medyayı da hemek dışı hatine parma kirin. Bu bir hakaretle hükümeti dersi bir insan da girin. Bu bir ki kestik ara selam mı da kesin? Ya da tarafı AKP dayı ya da teşekkür cüda ya da hain. Yani iro rojnamağı ki veren Türkiye'de kahun çi de fikir. Herkes hakert geldi. Bir gel o ava bir çi niyeti evi suali jime pırsı ki. Tereddüt çeydi be. Tırs heye. Bu bir tırsız insan hakir şuna kim?
Doğar her uha anı zaman ku dibe gel beden gibi be legele agiriye de dısındokanda bersi va van pekutiya bide.
Ez bavarım Ali Siyaz Helbicartı neydi ha? Bileti agiriye evi de beje. Vakti em yek u yek bir haberdin da sohbet dikin. Dikani vanda, mali vanda. Dibe ev bedengi hani alamette kazançkirna partiye. Çıkka aslengi çevibe, çıkka Aurora Şutari servi bajari çevibe, mutlaka zafer ekipe yüktü.
Berbijar şaredar agiriye ye İYİ Parti'ye Taner Söylemez ji ku Bertek Nişa Gotinin Sero Komar Erdoğan dede, diyar dike ku evdinava revşek demokratik da nininu jiber van gotinin van dibin armanca pekoteyan.
Gördüğünüz gibi Sayın Erdoğan AK Parti Genel Başkanı'nın Genel Başkanımız Meral Akşener'e
Piştî Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan derheqe Serokye Parti'ye meya geçti Meral Akşener da gevharın revşek neyeni derket. Ev revş ne başe her vaha liser Runşvan'ın bajar emeji bandor dike. Runşvan ne verin ditirsin ku li gelme dimen bidin. Mıxabın profilek vaha derketiye holi. Emdivê baweriyê dane ku li hember vê rewşê em ê dîsa ser bikevin. Em di rewşek demokratîk da naçin hilbijartinê. Sedema herî mezin jî gava mirov di kolanên agiriyê da digere tê dîtin ku AKP hêza dewletê wergirtiye pişxwe û li hemberî me bikar dike. Wezîrên dewletê ji bo ku AKP ser bikeve kolan bi kolan mal bi mal digere û deng dixwaze. Lê em dê li hemberî vê rewşa nedemokratîk xebatên xwe berdewam bikin. Arif Aslan, Deng Amerika, Agree.